ad adrem. Mae'n rwy yn y den, ac mae'r syliad yn wen, ac mae rhywbeth o'i le ad adrem.